My dear brothers, dear friends,
mga kaigsoonan, mga higala, papasalamaton kayo ko nga makiguban ninyo ning makapadasig nga pang tibuok kalibutan nga meeting sa priesthood. Presidente Monson, salamat sa imong mensahe ug panalangin. Kanunay namong timan-an ang imong mga pulong sa paggiya, pagtambag ug kaalam. Gimahal ug gipaluyohan kanamo. O kanunay kaming mag-ampo alang kanimo. Ikaw, kayo tinuod nga propeta sa Ginoo. Ikaw ang among presidente. Kami nagpaluyo o nagmahal kanimo. Hapit duha ka dekada ang milabay, ang Madrid Spain Temple gipahinungod og misugod sa pagserbisyo isip usa ka sagradong balay sa Ginoo. Si Harriet ug ako nakahinomdom kayo nini tungod kay nagserbisyo ko sa Europe Area Presidency niya ng panahona. Uban sa daghan pang tao, migahin kami og daghang oras sa pag-atiman sa mga detalye sa pagplano og pag-organisar sa mga kalihukan padulong sa pagpahinungod. Samtang nagkadaol ang pitsa sa pagpahinungod, nakabantay ko nga wala pa ko makadawat og imbitasyon sa pagtambong. Medyo wala ko kini damha. Total, sa akong responsibilidad isip area president, nalambigit ko pag-ayo nining proyekto sa templo og mibati nga ako'y responsable niini sa pipila ka paagi. Nangutana ko ni Harriet kung nakakita ba siya og imbitasyon. Wala po siya kakita. Milabay ang mga adlaw og midako ang akong kabalaka. Naghuna-huna ko basin nawala ang among imbitasyon. Tingali, napasok ni diha sa mga kutson sa among sofa. Tingali, nasagol ni sa mga junk mail o nalabay. Ang among silingan doon ay kuryoso nga iring o misugod ko sa pagduda niini. Sa katapusan, napugos ko sa pagdawat sa kamatuoran. Wala ko giimbitar. Apan nga nung nahitabo man kini, doon na ba ko'y nabuhat nga nakapasilo? Doon na ba'y nagunahuna nga layo ra kayo mi aron mo biyahe? Nakalimtan ka ako. Sa katapusan, nakaamgo ko nga kini nga matang sa panghuna-huna, mupadulong sa usa ka kinaiya nga dili na ko gustong maangkon. Gipahinumduman namo ni Harriet ang mong kaugalingon nga ang pagpahinungod sa templo, dili kabahin ka namo. Dili kini bahin kanamo. Dili kini bahin kung kinsay angayng dapiton o dili. O dili kini kabahin sa among mga pagbati o sa ideya nga katungod namo nga dapiton. Kabahin kini sa pagpahinungod so sa kabalaan nga edipisyo, templo sa labing halangdon nga Diyos. O sa kini kaadlaw sa pagmaya, alang sa mga miyembro sa simbahan sa Spain. Kung gidapit pa ko sa pagtambong, malipayon ko mo adto. Apan, kung wala ko dapita, dili makuhaan ang akong kalipay. Si Harriet ug ako maglipay uban sa among mga higala, among mga pinanggang kaigsoonan, gikan sa layo. Among dayigon ang Diyos alang ning talagsaong panalangin, gikan sa among panimalay, sa Frankfurt, nga sama ka madasigon kung diha pa kami sa Madrid. Lakip sa napulog duha, nga gitawag o giordinahan ni Jesus, mao ang duha ka managsuon, si Santiago o Juan. Nakahinumdum ba mo sa angga nga iyang gihatag nila? Mga tao nga murag dalugdog. Dili ka makakuha og angga nga sama niya na kunway espesyal nga rason. Subo lang, ang kasulatan, wala kayo gihatag ang pagpasabot sa gigikanan sa angga. Hinoon, doon na kita'y gamay nga impormasyon kabahin sa kinaiya ni Santiago ug Juan. Maukini ang managsuon, nga misugyot, nga mapagkanaog o kalayo, gikan sa langit, nga tuso sa kabalangay sa Samaria, tungod kay wala gipasulod sa lungsod. Si Santiago ug Juan, mga mangingisda, tingali medyo bagis pa og linihukan. Apan nagtuo ko nga suhito sila sa mga elemento sa kinaiyahan. Sigurado, mga tao sila nga mulihok gayon. Sa usa ka higayon, samtang ang manluluwas ng andam sa katapusang pagbiyahe sa Jerusalem, si Santiago ug Juan, doon na espesyal nga hangyo kaniya. Hangyo nga haom kayo sa ilang angga. Gusto namong buhaton nimo ang bisan unsa nga among pangayoon, miingon sila. Makahuna-huna ako ni Jesus nga nagpahiyom kanila samtang mitubag siya, unsay inyong gusto? Tuguti kami unya sa paglingkod diha sa imong himaya ang usa anha sa imong tuo o ang usa anha sa imong wala. Ang maluluwas karon, midapit kanila sa paghuna-huna og maayo sa ilang gihangyo og miingon. Ang pagpalingkod dapit sa akong tuo o sa akong wala, dili ako ang pagtugot. Kini alang lamang kanila nga gikataganan ni ini. Sa laing pagkasulti, dili kamo makakuha og dungog sa gingharian sa langit pinaagi sa pagpangampanya alang ni ini. Og dili ninyo maangkon ang mangturong himaya pinaagi sa pagpakigsuon. Pagkadungog sa laing napulo ka mga apostolis na ini nga hangyo sa mga tao nga murag dalugdog, nasuko sila. Nasayod si Jesus nga mubo na lang ang iyang panahon. Og ang pagkakita sa panagbingkil tali ni adtong mupadayon sa iyang buhat, nakahasol gayon kaniya. Gisultihan niya ang napulog duha kabahin sa kinaiya sa gahom ug sa unsang paagi kini makapikto niya itong magtinguha ug maghupot niini. Ang mga lider sa kalibutan, mingon siya, mugamit sa ilang posisyon aron magpahawod-hawod ngadtos sa uban. Halos makita nako ang manluluwas nga nagtanaw uban sa way kinutubang gugma sa tinud-anon og matuohon ng mga disipulo. Halos madungog nako ang iyang nangamuyong tingog, dili ingon niini ang paagi tali kaninyo. Hinoon, bisan kinsay gustong mulabaw kaninyo, kinahanglang mainyo siyang sulugoon. Og bisan kinsa ang gustong muhawod kaninyo, kinahanglang maulipon siya sa tanan. Sa gingharian sa Diyos, ang kahalangdon og pagpangulo nagpasabot sa pagtanaw sa uban kung unsa gayud sila. Sama sa pagtanaw sa Diyos kanila og dayon sa pagpaduol og pagpangalagad kanila. Nagpasabot kini nga maglipay uban sa nagmalipayon, muhilak uban sa nagbangutan, mubayaw sa nag-antos, og muhigugma sa atong silingan sama sa paghigugma ni Kristo kanato. Ang manluluwas na higugma sa tanang anak sa Diyos, bisan unsa pa, ang ilang ekonomikanhong kahimtang, ilang kaliwat, relihiyon, pinulungan, opinyon sa politika, nasyonalidad, or bisan unsa pa, og mauusab ang atong buhaton. Ang kinadak-ang ganti sa Diyos, ihatag sa nagserbisyo nga wala magpaabot og ganti. Ihatag kini sa nagserbisyo nga wala magpadayeg. Niadtong hilom nga nangita og mga paagi sa pagtabang sa uban. Niadtong nangalagad sa uban tungod lang kay nahigugma sila sa Diyos og sa mga anak sa Diyos. Sa bago pa lang akong gitawag isip General Authority, doon ako'y pribilehiyong ikauban sa President James Faust aron sa pag-reorganisar sa usa ka stake. Samtang nag-drive ko padulong sa among assignment sa nindot nga Southern Utah, si Presidente Faust mabinatiyong migamit sa panahon sa pagtudlo kanako. Usa ka leksyon nga dili gyud nako makalimtan, miingon siya, ang mga miyembro sa simbahan maabi-abihon sa mga general authority. Maayo silang mutagad kaninyo og nindot og isulti kabahin ninyo. Dayon, mihunong siya kadali og miingon, Dieter, pag mapasalamaton kanunay niini, apan ayaw gayud paapikto niini. Kining importante nga leksyon sa pagserbisyo sa simbahan, magamit sa tanang naghupot sa priesthood sa matag kurom sa simbahan. Magamit kini natong tanan. dinhi sa simbahan. Sa dihang si Presidente J. Reuben Clark matambag ni atong gitawag sa mga posisyon sa otoridad sa simbahan, sultihan niya sila nga dili kalimtan ang lagda numero 6. Dili kalikayan, dunay taong mangutana, unsa man ang lagda numero 6? Mutubag siya, ayaw kaayo seryosoha ang imong kaugalingon. Siyempre, muresulta kini sa follow-up ng pangutana. Unsa man ang laing lima ka mga lagda? Uban sa nahimuot nga panagway sa President Clark, moingon, wala. Aron mahimong epektibong mga leader sa simbahan, kinahanglan makat-on kita ning importante nga leksyon. Ang pagpangulo sa simbahan dili kayo kabahin sa paggiya sa uban kaysa atong kaandam nga giyahan sa Dios. Isip mga santo sa labing halangdon nga Dios, kinahanglan atong hinumduman diha sa tanang butang ang kabusog ang timawa, ang masakiton o ang nag-antos, kay siya nga wala magbuhat na ini nga mga butang, ang mao dili akong tinunaan. Ang mga oportunidad sa pagbuhat o kaayuhan o sa pagserbisyo sa uban, walay kinutuban. Makakita kita niini sa atong mga komunidad, sa atong mga ward o branch, o sigurado sa atong mga panimalay. Dugang pang matag-membro sa simbahan natagan og piho nga formal nga mga oportunidad sa pagserbisyo. Gitawag nato kini nga mga oportunidad isip mga calling. O sa kapulo nga angay mo pahinumdum nato kung kinsa ang nagtawag kanato sa pagserbisyo. O si Elder Bednar mihatag og manindot kayo nga minsahe kabahin ni Ana nga kalabot kayo sa itong mga batanon nga lalaki at babae nga muservisyo isip misyonaryo sa Ginoo. Kung atong konsidera atong calling isip mga oportunidad sa pagservisyo sa Dios o mga lagad sa uban diha sa pagtuo o kamapaubsanon, ang matagbuhat sa pagservisyo mao sa kalakang diha sa dalan sa pagkadisipulo. Nining paagiha, ang Dios wala lamang magligon sa iyang simbahan, apan usab nagligon sa iyang mga sulugoon. Ang simbahan gidisenyo sa pagtabang nato nga mahimong tinuod og matinud-anong mga disipulo ni Kristo, maayo og halangdong mga anak sa Dios. Mahitabo kini dili lang kung kita motambong sa mga meeting ug maminos mga pakigpulong, apan kung kita maghunahuna sa uban og muservisyo kanila. Kini ang paagi mga mahimo kitang dako diha sa gingharian sa Dios. Mudawat kita sa mga calling uban sa dignidad, pagpaubos o pagpasalamat. Kon i-release kita gikanini nga mga calling, dawato nato ang kausaban uban sa samang dignidad, samang pagpaubos o samang pagpasalamat. Sa pananaw sa Dios, walay calling sa gingharian nga mas importante kaysa uban. Ang atong serbisyo, dako o gamay, muhashas sa atong mga espiritu, mubukas sa tambuanan sa langit, o mabuhi sa mga panalangin sa Dios dili lang ato sa atong giserbisyuhan, apan kanato usab. Kung mutabang kita sa uban, masayod kita uban sa mapainobsanong pagsalig, nga giila sa Dios ang atong pagserbisyo, uban sa pagtugot o pag-uyon. Mupahiyom siya kanato samtang atong ihalad ang kinasingkasing ng mga buhat sa kamanggiloyon, ilabi na sa mga buhat nga dili makita o dili mamatikdan sa uban. Matag-higayon nga atong ihatag atong kaugalingon sa uban, nag-anam kita sa pagkahimong maayo o tinuod ng mga disipulo sa tao kinsa mihatag sa iyang tanan. Alang kanato ang atong manluluwas. Aton sa ika-150 anibersaryo sa pag-abot sa mga pioneers sa Salt Lake Valley, si Brother Myron Richens nagserbisyo isip stake president sa Hennifer, Utah. Ang selebrasyon naglakip sa pasundayag sa pag-agi sa mga pioneer sa iyang lungsod. Si Presidente Richens nalambigit pag-ayo sa mga plano sa selebrasyon ug mitambong siya og daghang mga meeting uban sa mga general authority o sa uban aron paghisgot sa mga kalihokan. Sa wala pa ang aktual nga pagsaulog, ang stake ni President Richens gireorganisar o narilis siya isip presidente. O sa kadomingo, wala madugay ni Ana, nagtambong siya sa meeting sa priesthood sa iyang ward sa dihang ang mga leader ng ayog voluntaryo nga mutabang sa selebrasyon. Si President Richens nakip sa uban, may pataas sa iyang kamot o gihatagan o instruction sa pagsuloob o sinina pang trabaho o sa pagdala sa iyang truck o pala. Sa katapusan, miabot ang buntag sa kalihukan o sa Presidente Richens may report sa pagtuman sa iyang katungdanan isip voluntaryo. Mga pipila lang kasimanang milabay, influential siya nga contributor sa pagplano o pagdumala nining dakong kalihukan. Niyanang adlawa hinoon, ang iyang trabaho mao ang pagsunod sa mga kabayo diha sa parada o paghipo sa mga hugaw niini. Gibuhat kini ni Presidente Richens nga malipayon. Nakasabot siya nga usa ka matang sa serbisyo dili labaw sa uban. Nasayod siya o gisunod niya ang mga pulong sa manuluwas. Ang labing dako kaninyo, mainyo siyang sulugoon. Usahay, sama sa mga tao nga murag dalugdog, magtinguha kita og inila nga mga posisyon. Magtinguha kita nga mailado. Gusto nato nga mangulo og mohimo og halandomon nga kontribusyon. Dili sayop ang gusto nga moserbisyo sa Ginoo. Apan kung magtinguha kita nga makaangkon og impluwensya sa simbahan alang sa atong kaugalingon, aron dayigon sa katawhan, mao na kana ang atong ganti. Kung magpaapikto kita sa pagdaig sa uban, kana nga pagdaig, mao'y atong ganti. Unsa ang labing importanteng calling sa simbahan? Kana ang unsay inyong gihuptan karon. Bisan unsa pa ka mapaubsanon o inilakini, ang inyong calling karon mao ang magtugot kaninyo dili lamang sa pagbayaw sa uban apan usab aron mahimong tao sa Dios nga kamo gilalang nga mamahimo. Akong minahal nga mga higala o mga kaigsuunan sa priesthood, paningkamot diha sa inyong posisyon karon. Si Pablo mitudlo sa mga taga-Filipos, imbis nga madasig sa hinakog nga ambisyon o garbo sa kaugalingon, ang matag usa kaninyo uban sa pagpaubos, mutagad sa uban nga mas importante kaysa inyong kaugalingon. Ang pagtinguha og dungog sa pagkainila diha sa simbahan, imbis nga muhatag og tinuod og mapaubsanong serbisyo sa uban, susama sa gibuhat ni Isaw. Tingali makadawat kita og yutan-ong ganti, apan sa dakong bili, ang pagkawagtang sa pag-uyon sa Dios. Atong sundon ang ehemplo sa atong manluluwas, kinsa maaghop og mapaubsanon, kinsa nagtinguha dili sa pagdaig sa tao, apan sa pagbuhat sa kabubuton sa iyang amahan. Moserbisyo kita ng painubsanon sa uban, uban sa kalagsik, uban sa pasalamat, ug uban sa dungog. Bisan ko ng atong mga buhat sa pagserbisyo daw ubos ra, gamay, o walay bili. Kadtong mitabang uban sa mabination o kaluoy sa uban, sa usa ka adlaw masayod sa bili, sa ilang pagserbisyo, pinaagi sa maang turon o bulahang grasya, sa Dios nga makagagahom. Minahal nga mga kaigsuunan, minahal nga mga higala, hinaot nga atong pamalandungan, sabton og sundon kining importante kaayo nga leksyon sa pagdumala sa simbahan o sa pagdumala sa priesthood. Ang labing dako kaninyo, mainyo siyang sulugoon. Kini ang akong pag-ampo o panalangin sa pangalan, sagradong pangalan ni Jesu Kristo. Amen.